Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Fair Play ni Eve Rodsky ay isang praktikal na aklat tungkol sa hindi pantay na paghahati ng gawaing bahay at pag-aalaga sa pamilya, lalo na sa mga magkaparehang may anak. Nasaan nyo ito ng gabay sa relasyon at pamamahala ng tahanan, ngunit nakaugat din sa mas malawak na usapin ng gender equity, bayad na trabaho, at hindi nakikitang mental load. Ipinapakita ni Rodsky na ang problema ay hindi lang dami ng hugasin, labada o lakad. Madalas, isang tao ang nakaalam, nagpaplano, nagpapaalala at sumasagot kapag may pumalya. Para tugunan ito, inilalahad niya ang Fair Play System, isang paraang gumagamit ng mga card upang malinaw na maitalaga ang buong pananagutan sa bawat gawaing pampamilya. Layunin ng libro na palitan ang sisihan at paulit-ulit na negosasyon ng isang kasunduang nakabatay sa pagpapahalaga, malinaw na pagmamay-ari ng gawain at regular na komunikasyon. Binibigyang diin din nito ang unicorn space o panahong para sa sariling interes at pagkamalikhain. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang hindi nakikitang mental load ang tunay na sentro ng hindi pagkakapantay-pantay, mahalagang ambag ng fair play ang paglalantad sa mental load. Ang gawaing hindi madaling makita ngunit kailangan upang umandar ang tahanan. Hindi lamang ito paglalaba o pagdadala ng bata sa doktor. Kaya kasama rito ang pag-alalang paubos na ang gamot, pag-iisip kung sino ang mag-aalaga kapag may walang pasok, pagplano ng pagkain, pag-monitor ng mga deadline sa paaralan, at pagtiyak na handa ang pamilya sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kapag iisang partner ang laging may hawak ng mga detalyeng ito, siya rin ang nagiging default manager ng pamilya kahit parehong may trabaho ang magkapareha. Ipinapaliwanag ng aklat na nagiging hindi patas ang isang kaayusan kapag ang isang tao ay tumutulong lamang matapos utusan, habang ang isa ang kailangan makapansin, magtalaga, at mag-follow up. Sa ganitong setup, ang tinatawag na tulong ay maaari ring maging dagdag na trabaho para sa taong nangunguna sa pagmamando. Para sa maraming pamilyang Pilipino, pamilyar ito sa pag-asang ang nanay, asawa o panganay na babae ang kusang makakaalam sa lahat ng kailangan sa bahay. Hindi tinatanggihan ni Rodsky ang kahalagahan ng malasakit, ngunit hinihimok niyang huwag itong ipagkamali sa obligasyong walang katapusan. Ang pagkilala sa mental load ang unang hakbang upang mapag-usapan ang aktual na gawain, hindi lang ang mga nakikitang utos. Ikalawa, ginagawang malinaw ng fair play cards ang buong pagmamay-ari ng bawat gawain. Ang pinakapratikal na mekanismo ng libro ay ang fair play card system. Ang bawat card ay kumakatawan sa isang gawaing kailangan upang mapatakbo ang tahanan at pamilya, tulad ng grocery, labada, pag-asikaso sa kalusugan, pakikipag-ugnayan sa paaralan, pag-aalaga ng alagang hayop o home maintenance. Hindi mahalaga lamang kung sino ang gumawa sa huling hakbang. Ang mahalaga ay kung sino ang may ganap na pananagutan sa task mula simula hanggang wakas. Inilalarawan ni Rodsky ang buong responsibilidad sa tatlong bahagi, conception, planning at execution. Ang conception ay ang pagkilalang kailangan ng isang bagay. Ang planning ay ang pagdedesisyon kung paano, kailan at ano ang kakailanganin. Ang execution ay ang aktual na paggawa, halimbawa sa baon ng anak. Hindi sapat na may naghahanda ng pagkain sa umaga kung ang partner naman ang pumipili ng menu, bumibili ng sangkap, sumusubaybay sa school schedule, at nag-aalala kung may allergy o special na pangangailangan. Kung hawak ng isang partner ang card, siya ang may pananagutan sa tatlong bahaging ito. Nilalayo ng sistema na bawasan ang kalituhan at scorekeeping. Hindi nito sinasabing dapat eksaktong pareho ang dami ng card ng bawat isa. Sa halip, dapat malinaw ang kasunduan at patas ito batay sa oras, kapasidad, at mga pagpapahalaga ng pamilya. Maaari ring magbago ang hatian kapag nagbago ang trabaho, kalusugan, edad ng mga anak, o suportang mayroon sa tahanan. Ikatlo, mas mahalaga ang pagiging patas kaysa mekanikal na pagkakapantay-pantay, hindi ipinipilit ng fair play ang simpleng 50-50 na paghahati ng bawat gawain. Ang sentral na pamantayan ni Rodsky ay fairness o pagiging patas dahil magkakaiba ang trabaho, oras, kita, kalusugan, lakas at sitwasyon ng bawat pamilya. Maaring mas maraming card ang hawak ng isang partner sa isang panahon, ngunit kailangan itong maging malinaw, kusang na pagkasunduan, at hindi nakasandig sa tahimik na pag-aakalang may isang taong laging sasalo. Ang kaibhan nito ay mahalaga dahil ang eksaktong bilang ay hindi automatikong nangangahulugan ng makatarungang karanasan. Kaugnay nito ang pagtalakay ng libro sa mga minimum standards of care o batayang antas ng pangangalaga na tinatanggap ng pamilya. Maraming away sa bahay ang hindi tungkol sa kawalan ng malasakit, kundi sa magkaibang pamantayan. Halimbawa, maaring magkaiba ang pananaw sa gaano kadalas maglinis, gaano kaaga maghanda para sa biyahe, o gaano kaorganisado dapat ang mga gamit ng bata. Kung hindi ito napag-uusapan, ang mas mataas ang pamantayan ang kadalasang kusang gumagawa ng dagdag. Pagkatapos ay napapagod at nagagalit. Hinihikayat ng aklat ang mga partner na pag-uusapan kung ano ang tunay na mahalaga sa kanilang pamilya at kung ano ang maaring bawasan, i-delegate, o tanggapin ng hindi perpekto. Sa konteksto ng Pilipinas, maaari itong isaalang-alang kasama ang tulong ng kamag-anak o kasambahay. Ngunit hindi nito inaalis ang pangangailangang malinaw kung sino ang may pananagutan sa pagpaplano at pagtrato ng maayos sa mga tumutulong sa bahay. Ika-apat, ang unicorn space ay depensa laban sa pagkawala ng sariling identidad bukod sa mas patas sa pag-aayos ng domestic labor. Inilalagay ng Fair Play ang unicorn space bilang mahalagang layunin. Ito ang panahon at pahintulot na gamitin ng isang tao ang sariling talento, interes, o pagkamalikhain na hindi direktang nakalaan para sa trabaho, asawa, anak, o gawaing bahay. Hindi ito simpleng pahinga lamang at hindi rin gantimpala na ibibigay lang kapag natapos ang lahat sa listahan. Para kay Rodsky, mahalaga ito dahil ang listahan ng gawaing pampamilya ay likas na hindi nauubos. Partikular na tumatama ang konseptong ito sa mga babaeng nasasanay unahin ang pangangailangan ng lahat bago ang sarili. Kapag ang bawat libreng minuto ay napupunta sa pag-aayos ng bahay, pag-asikaso ng pamilya o pagbawi mula sa pagod, nababawasan ang espasyong mag-isip, matuto, lumikha o magkaroon ng identidad na hiwalay sa pag-aalaga. Ang epekto ay hindi lang kakulangan sa oras. Maari rin itong magdulot ng pakiramdam na ang sariling ambisyon at pagkamausisa ay hindi mahalaga. Hindi sinasabi ng aklat na pare-pareho ang anyo ng unicorn space. Maaari itong maging pagsusulat, pag-aaral, sining, pag-ehersisyo, pagbuo ng isang proyekto o iba pang gawaing may personal na saysay. Ang mahalaga ay protektado ito sa pamamagitan ng patas na sistema sa bahay. Kung walang malinaw na paghahati ng responsibilidad, ang personal na oras ng isang partner ay madaling maantala ng mga gawaing laging ipinapasa sa kanya. Panghuli, ang pagbabago ay nakasalalay sa sistemang inuulit, hindi sa isang beses na usapan. Isa sa pinakamalinaw na pananaw ng fair play ay ang pagkakaroon ng tatlong puwersa sa isang relasyon, ang dalawang partner at ang sistemang namamahala sa kanila. Kapag magulo ang bahay, madaling isipin na may isang tamad, makasarili o sobrang kontroladong tao. Ngunit ipinapakita ni Rodsky na ang paulit-ulit na alitan ay madalas bunga ng sistemang walang malinaw na tungkulin, walang napagkasunduang pamantayan, at umaasa sa huling minutong desisyon. Dahil dito, nagkakaroon ng decision fatigue at pakiramdam na laging may utang na loob o pagkukulang ang isa. Ang card system ay hindi mahiwagang solusyon na gagana matapos ang isang pag-uusap. Nangangailangan ito ng tapat na pag-uusap, pakikinig at regular na pagrepaso. Maaring magbago ang cards kapag may bagong sanggol, lumipat ng bahay, nag-iba ng schedule sa trabaho, o may nagkasakit. Ang mahalaga ay hindi na kailangan magsimula sa sisihan sa tuwing may pagbabago. May wika at proseso na ang magkapareha para ayusin ang hatian. May limitasyon din ang aklat. Mas tuwirang nakatuon ang halimbawa nito sa heterosexual na mag-asawa, kaya maaaring kailangan ning iakma ang ilang bahagi para sa iba't ibang uri ng relasyon. Pamilyang may isang magulang o tahanang may masalimuot na responsibilidad sa extended family. Gayunman, nananatiling kapakipakinabang ang pangunahing prinsipyo. Ang malinaw na pagmamay-ari patas na negosasyon at pagtingin sa tahanan bilang organisasyong nangangailangan ng maayos na pamamahala bilang pagtatapos. Ang fair play ay pinakamainam para sa mga magkapareha, lalo na sa mga magulang na nakararanas ng paulit-ulit na pagtatalo tungkol sa gawaing bahay, oras, at kung sino ang laging kailangang umalala sa lahat. Kapakipakinabang din ito sa mga taong hindi pa man may anak, ngunit gustong bumuo ng mas malinaw na kasunduan tungkol sa pamumuhay ng magkasama. Para sa mga mambabasang Pilipino, maaari nitong bigyan ng pangalan ng pamilyar na sitwasyon kung saan ang isang tao ang de facto na tagapamahala ng bahay, kahit maraming kamag-anak o kasambahay ang tumutulong sa aktual na gawain. Ang praktikal na lakas ng libro ay hindi lamang ang pagpapatunay na may hindi pagkakapantay-pantay. Marami ng aklat ang nagsasabing mabigat ang emotional labor at mental load. Ang naiiba sa fair play ay ang pagtatangka nitong gawing konkreto at napag-uusapan ng problema sa pamamagitan ng cards, buong pagmamay-ari ng task, at malinaw na pamantayan ng pangangalaga. sa halip na manatili sa payong mag-usap ng mas mabuti, nag-aalok ito ng istrukturang maaaring subukan, baguhin at balikan ng pamilya. Hindi nito malulutas ang mga problemang dulot ng kakulangan sa pera, mahahabang oras ng trabaho o kawalan ng suportang panlipunan. Kailangan din ng tunay na pakikilahok ng parehong partner. Ngunit bilang gabay, mahalaga ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa individual na pagkukulang tungo sa disenyo ng sistema. Ang pangunahing pakinabang ay mas malinaw na responsibilidad, mas kaunting huling minutong pagdedesisyon at mas makatotohanang puwang para sa pahinga, relasyon at sariling pagkakakilanlan. Kung gusto mong sumuporta Ibrodsky, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.